Tula tua dindo. Wasilanta u okonkoli, mihala vyam Yesu Krista, pohala, lesing nondo wana chindi achindu. Latwe yo mede nekonjong nunje. Mihala vyam kira nondo, onda velu ameleka no u, uva na lano filingu pumdu julang amari. Mikira no fula konchocho dimumari, asiongi binu mtemari. Kania chuhuno fuli ochwa, mavelu ho piandu makendu julang a Yesu. Ovaniva na bendo mivanda verundu apohala hiyo nyongpovu. Telenko marinda Joseph nda chelo ono nda ninti. Fulako ni Joseph ndo fulandu koli lendu chwa ono nini. Okong, mi marinyo na melekano omede nekondo luku ninto sanje. Kani chilekwia ochi endo chokpovu, bwanava na nokala afunya. Mi kila no halao dimumari, ma Yesu nduno nifunya ochi endo chule. Kabima sida Yesu ndu choyomu. Halao choni, mi kila no halao odimumari, ma dene kono filopu mocho tenge ndo ocho tosang odialundu marioning. Dene tenge melekano halao dimiko ndo, nducho kama halao ni. Ko dianda, ko halao peng, oto sanindene kono filikong odialundu marioningdo. Maribi deno hokpo obilale. Kembo chele diom halao biyo. Mi melekano halao kwa wele o Joseph lo, ufla mariko lilendo yilo ono onindo. Icho lo okwe ondulo ni. Joseph va o luang. Mi melekano halao dimundo, a Joseph, si yongi bi no mle marichwa o naoni mbo singnon la anumte. Kani akba ya halako dianda ochwa folioni. Ovyalu ni mpo, make pokon diolang a Yesu. Diolang dang a Yesu, kolondo ocho ni awana chindia. Mi Joseph bi sila hala silanduo, mbo chwa mari o naoni. Ke ha mi malivyalu Yesu, Joseph wano do sinandu wana lanole.